Κατά τη γνώμη μου, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο πρώην Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, καταδικάστηκε για πολύ λιγότερα, για πολύ λιγότερο βαθμό γνώσης και επαφής με το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης μετρητών χρημάτων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στη διάρκεια της θητείας του. Δεν θα σας κρύψω ότι προσωπικά διαφωνώ με εκείνη την καταδίκη, δηλαδή τη θεωρώ πραγματικά υπερβολική του κ. Παπαγεωργόπουλου και είναι μια μη δημοφιλής άποψη. Αλλά τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Διότι έρχεται αυτή η αποκαλύψη για τα email του κ. Ανδράκου στο Μαξίμου, δύο συσκέψεις που έχει κάνει με τους κύριους Μπρατάκο, το email του κ. Μπρατάκο και η σύσκεψη, πρώτη σύσκεψη τον Νοέμβριο, με τέτοια πρόσωπα από ό,τι φαίνεται, με τον κύριο Μπρατάκο, τον κύριο Παπασταύρου ως υπουργό επικρατείας τότε και τον κύριο Βορύδη επίσης ως υπουργό επικρατείας. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε και το εξής, ότι μιλούμε για τον ρόλο του κύριου Βορύδη και μέχρι στιγμής και ο κύριος Βορύδης και γενικά η επικαιρότητα έχει ασχοληθεί με το ρόλο και ως υπουργού αγροτικής ανάπτυξης το 2019-2021. Όμως ο κύριος Βορύδης ήταν και υπουργός επικρατείας από τις εκλογές του 23 μέχρι σχετικά πρόσφατα, μέχρι το Μάρτιο του 25. Και εκεί πια μιλάμε για Μαξίμου. Δηλαδή, όταν λέμε Μπορίδης, όταν λέμε Μπρατάκος, όταν λέμε Παπασταύρου, νομικά ίσον Μητσοτάκης. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι αυτοί είναι υπάλληλοι του κ. Μητσοτάκη κατευθείαν. Είναι ο άμεσος υπηρεσιακός τους προϊστάμενους και λειτουργούν για λογαριασμό του. Δηλαδή, στέλνουν μέλη στον Μπρατάκο, σημαίνει στέλνουν μέλη για να πληροφορηθεί την υπόθεση ο Μητσοτάκης. Δεν έχει το χρόνο να το κάνει ο ίδιος. Έχει γι' αυτό ένα σωρό υπουργούς και υφυπουργούς επικρατείας. Το κάνει βοηθή του. Λοιπόν, και εδώ ακριβώς έρχεται ο ρόλος του επιτελικού κράτους του περίφημου, το οποίο δεν είναι, είναι ένα μοντέλο διοίκησης του επιτελικού κράτους, είναι ο πρώτος νόμος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο νόμος 46-22 του 19, το οποίο στο άρθρο 11, παράγραφος αν έχει τα εξής. Η περίπτωση Α λέει ότι ο Πρωθυπουργός ασκεί την αρμοδιότητα να εξασφαλίζει την ενότητα της κυβέρνησης κλπ, να κατευθύνει τις ενέργειές της, καθώς και τις ενέργειες των δημοσίων γενικά υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Και η περίπτωση ΣΥΓΜΑΤΑΦ είναι. Εποπτεύει για την εφαρμογή της νομοθεσίας από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και για τη λειτουργία τους προς το συμφέρον του κράτους και των πολιτών. Εποπτεύει ποιος, ο Πρωθυπουργός. Είναι αρμοδιότητα που έδωσε ο ίδιος με αυτό του για το περίφημο επιτελικό κράτος να έχει τον πλήρη έλεγχο και μάλιστα προλίγου είδα και ένα συνάδελφό σας δημοσιογράφος που ανέβασε ένα βίντεο προεκλογικό 1 Ιουνίου του 2023 στην οποία περιφανευόταν ο κ. Μητσοτάκης για το πόσο καλά και με λεπτομέρεια γνωρίζει τα υπουργεία του και κανένας δεν μπορεί να κοροϊδέψει από τους υπουργούς του χάρη στο επιτελικό κράτος. Αυτό είναι νομοθετημένο. Και καμάρων και ίδιος για το πόσο καλά τα γνωρίζει. Δεν μπορεί λοιπόν να έρχεται ο κ. Μανδράκος να του λένε στις 28 Δεκεμβρίου του 2023 παρετήσου, αφού του έλεγε για να έχεις παρετήσου, να μην έχει πληρώσει μέχρι τότε, να πληρώνει ο κ. Σαργινάκης Μάρτιο του 2024 αφού έχει αλλάξει ο πρόεδρος του ΕΠΚΕΠΕ, αυτά να γίνουν ενέργειες Μαξίμου και να μην βγει τίποτα ο Πρωθυπουργός.
Θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός να υποστηρίξει ότι αυτά τα τρία πρόσωπα που ναι, μεν είναι στενοί του συνεργάτες, ο κύριος Μπρατάκος, ο κύριος Παπασταύρο, ο κύριος Βορύδης, δεν τον είχαν ενημερώσει.
Θεωρητικά θα μπορούσε. Έχει όμως δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι στα νομικά, ξέρετε, στο ποινικό δίκαιο υπάρχει το άρθρο 15, το οποίο μιλάει για την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και το έγκλημα διαπαραλήψεως. Όταν έχεις αυτή την αρμοδιότητα, δηλαδή όταν έχεις δώσει τον εαυτό σου με τον νόμο που έφτιαξες η Βουλή με τη δική σου πρόταση ως Πρωθυπουργού, σου και δώσαν ωραία να εκοπτεύει τις δημόσιες υπηρεσίες προς το συμφέρον του κράτους, είσαι υποχρεωμένος ότι την ασκήσεις. Δεν είναι στην διακριτική σου ευκαιρία θα το κάνεις ή όχι. Δεν μπορείς να πεις αφήντε μου το αποδορείτε στην κρίμα. Είχες μια ιδιαίτερη νομική υποχρέωση και δεν την εκτέλεσες. Και ενώ αποούσε το σύμπαν, ενώ έκανε ρωτήσεις για την πολιτευσή, ενώ υπήρχε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ υπήρχαν ένα σωρό άνθρωποι που μιλούσαν για το θέμα αυτό, δεν μπορείς να πεις ότι το άκουσες και λες άντε βαριέσαι. Όταν ακούς για σκάνδαλο και δεν κάνεις τίποτα πάνω, έχεις την υποχρέωση από τον νόμο να πράξεις. Και την έδωσε εσύ την υποχρέωση αυτή στον εαυτό σου. Δεν είναι μόνο εξουσία. Δεν είναι μόνο ένα δικαίωμα στον εαυτό σου. Το δικαίωμα είναι και υποχρέωση ταυτόχρονα. Τα μάραμε στο επιτελικό κράτος, άλλωστε είναι και υποχρέωση του επιτελικού κράτους. Που αντί τις ασκήσεις, αν σου τις έδωσε ο νόμος, τότε παρανομείς. Η παρανομή είναι και εξώπινη.
Αυτό το έγκλημα διαπαραλήψεως, κύριε Μάτσο, τι σημαίνει πρακτικά για εμάς που είμαστε αδαείς επί των
ελληνικών. Σημαίνει την αδίκημα όπως όλα τα άλλα. Απλώς μπορεί να πει ότι τιμωρήθηκε με μειωμένη ποινή. Όχι ισόβια, ας πάει για 15 χρόνια κάθεξη. Αυτό σημαίνει. Η παράγραφος 2 λέει ότι τα διαπαραλήψεις εγκλήματα μπορούν να τιμωρηθούν με μειωμένη ποινή. Είναι το μόνο το οποίο. Η μόνη ευνοϊκή συνέπεια για τον ίδιο.
Μάλιστα. Νομικά πιστεύετε ότι μπορεί να έχει εξέλιξη υπόθεση αυτή που να αφορά μέχρι και στον Πρωθυπουργό.
Κοιτάξτε, η κοινωνία και η αντιπολίτευση ακόμα δεν έχουν εξοικειωθεί με την ευθύνη του Πρωθυπουργού. Εμένα με εκπλήσει, επειδή τέλος πάντων είμαι πλέον κάποιος ηλικίας στα 52 μου, η διαφορά της αντιμετώπισης στο σκάνδαλο Κοσκοτά, πόσο εύκολο ήταν το 1988 να αποδοθεί η ευθύνη στον τότε Πρωθυπουργό, γιατί προφανή συμμετοχή που είχε στην προστασία του προσώπου του Γεωργίου Κοσκοτά, και πόσο δυσκολεύεται τώρα η αντιπολίτευση να το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι το σκάνδαλο είναι διαπαρκέψιακο, φαίνεται αυτό, και έχει πάει και στην προηγούμενη κυβέρνηση, από εκεί ξεκινάει, και έχουν και στις πιο προηγούμενες κυβερνήσεις με άλλα πρόσωπα, με άλλες δομές. Σε βάση περιπτώσει, συνεχιζόταν και τότε. Δεν ξέρω πόσο τα κόμματα της θεσμικής αντιπολίτευσης να πούν και να πούνε να τύψουν τον Πρωθυπουργό. Άρα, επειδή εδώ το ποινικό περνάει μέσα από τη Βουλή και περνάει μέσα από τη διάθεση της κοινωνίας συνολικά, είναι για μένα δύσκολο να συμβεί. Αλλά εγώ ως δικηγόρος, όπως το βλέπω, και έχοντας τον προηγούμενο Παπαγερόπουλο, ξαναλέγω, και τα δικάσει για πολύ λιγότερα εισόδια, νομίζω ότι έχουμε μια ξεκάθαρη περίπτωση εδώ πέρα αξιότιμη.
Μάλιστα. Ένα ακόμη ερώτημα. Η βασική κατηγορία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Και σε αυτή την σύσταση οι πρωταγωνιστές εμφανίζονται, μέχρι τώρα τουλάχιστον, μένω καθαρά στο κομμάτι το κυβερνητικό, δύο διατελέσαντες υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγενάκης. Ερώτημα. Αυτή η εγκληματική οργάνωση, στην πορεία της, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να διευρυνθεί ως προς την, ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων? Επαναλαμβάνω, εστιάζουμε μόνο στο κομμάτι της κυβέρνησης, της εμπλοκής της κυβέρνησης. Μην πάμε στα χαμηλότερα επίπεδα εξουσίας, γιατί εκεί προφανώς υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα ήδη και βάσει της δικογραφίας. Μιλώ για προέδρους, αντιπροέδρους του ΟΠΚΕΠΕ και μια σειρά ακόμη προσώπων που εμπλέκονται και έχουν δει το φως δημοσιότητας οι διάλογοι για αυτούς. Αλλά εγκληματική οργάνωση, αφού αφορά δύο υπουργούς της κυβέρνησης, και έχουμε επιβεβαιώσει πλέον ότι για αυτή την εγκληματική οργάνωση, ή για τις διαστάσεις, μάλλον για να είμαστε ορθότεροι, αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ενημέρωση είχε ο Πρωθυπουργός. Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει αυθαίρετα ότι μπορεί να εξεταστεί και η εμπλοκή του?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η υπαγωγή που κάνω εγώ ως νομικός των πραγματικών περιστατικών στο ότι απαρελήξω σε έγκλημα είναι μια προσεκτική υπαγωγή, η οποία δεν προποθέτει πράξη του Πρωθυπουργού. Τώρα, διαπαρελήψεως να συμμετέχει ή να ευνοήσει μια εγκληματική οργάνωση είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Και αυτό που λέτε ότι η βασική κατηγορία για τους υπουργούς είναι αυτή, δεν το ξέρω. Μπορεί να είναι αυτή. Αλλά επειδή δεν έχω προσωπική εικόνα της δικαιογραφίας, θα είμαι προσεκτικός ως προς αυτό. Οπότε αυτό το οποίο σας ανέφερα εγώ προηγουμένως με αρκετά αναλυτικό τρόπο, κατά χρόνο και το χρόνο που μου δίνεται για την διαπαρελήψεως ευθύνη του Πρωθυπουργού, είναι κάτι το οποίο είναι έξω από τη δικογραφία, είναι μια δική μου προσωπική νομική άποψη με βάση αυτά που διαβάζω στις ιστοσελίδες, στις ενημερωτικές, στις μεγάλες. Αυτά είναι που διάβασα από την Καθημερινή, και το πρώτο θέμα, κανένα δεν μπορεί να πει ότι είναι αντικυβερνητικές ιστοσελίδες, η Καθημερινή, και το πρώτο θέμα είναι αδιαφυσβήτητα τα πραγματικά περιστατικά που βλέπουμε εκεί και τα νομικά, κατά τη γνώμη μου, το διαφαρρύψω στην υπεργαγή εκεί. Τώρα, για να πάμε να πούμε για συμμετοχή ενδεχομένως και του Πρωθυπουργού σε εγκληματική οργάνωση, πρέπει να υπάρχουν πράξεις. Και αυτά χρειάζεται διερεύνηση ειδική, ποινική, η οποία είναι στην πράξη πολύ δύσκολο όσο δεν τον υπάρξει, ειδικά αν είναι ενεργεία Πρωθυπουργός, αν πούμε ότι έρχεται μια κυβέρνηση αποφασισμένη για κάθαρση του δημοσίου, ίσως να μπορούσε να γίνει. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο προφανώς ανοιχτό, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αλλά εγώ δεν γνωρίζω τέτοια στοιχεία για να σας πω.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Μάτσο, με το εξής ερώτημα. Και νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που απασχολεί σχεδόν όλους τους Έλληνες που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, είτε έχουν άμεση εμπλοκή, είτε έμεση ή καμία εμπλοκή με αυτή την υπόθεση. Έτσι όπως εσείς, εντάξει, πρόσβαση στη δικογραφία από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν έχετε, αλλά έτσι όπως εσείς έχετε σταχυολογήσει τα στοιχεία που έχουν δει το φως δημοσιότητας, βλέπετε πιθανό να δούμε πολιτικά πρόσωπα να ακολουθούν το δρόμο της φυλάκησης?
Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο δεν είναι μόνο νομικό, είναι και πολιτικό ταυτόχρονα, και γι' αυτό ένας λόγος που το Σύνταγμα δεν ορίζει αρμοδιότητα των δικαστών καριέρας για να δικάζουν τους υπουργούς, αλλά μάλλον τους δικάζουν, αλλά για να τους παραπέμπουν τους υπουργούς ορίζει την ίδια την Βουλή. το πολιτικοποιεί από μόνο του το Σύνταγμα. Βέβαια η κυβέρνηση τώρα πήγε πονηρά-πονηρά να αποφύγει την αντιπολίτευση με το μοντέλο Τριαντόπουλου, το περίφημο, και να το στείλει απευθείας στους αρπαγγέλτες και τους συμβούλους επικρατείας του Δικαστικού Συμβουλίου. Οπότε σε μεγάλο βαθμό όμως και είναι πολιτικό, γιατί μην νομίζετε τώρα οι αρπαγγέλτες και οι συμβούλοι επικρατείας είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακριά από μένα τέτοιες υποθέσεις. Να πούνε τώρα να δικάσουν, να καταδικάσουν έναν πρώην υπουργό παρά το πρωθυπουργό του, έναν ενεργειακό πρωθυπουργό, δεν είναι κάτι εύκολο για αυτούς. Σκεφτείτε, αλλά τις θέσεις τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένεια, έχουν μια ζωή, έναν προσωπικό μικρό κόσμο, δεν θέλουν να μπλέξουν με τέτοια πράγματα όπως κανένας μας δεν θα ήθελε. Οπότε για αυτούς δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει. Άρα ένα θέμα από τη φύση του πολιτικού έχει μεγάλη σημασία και για την δικαστική του εξέλιξη, το πώς. Το ποιο θα είναι το πολιτικό κλίμα όταν θα έρθουν τα πράγματα να κρυθούν. Καλός ή κακός. Κακός, αλλά έτσι είναι δυστυχώς.
Μάλιστα. Και Μάτσο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και να φωτίσουμε έτσι κάποιες και νομικές πτυχές αυτής της υπόθεσης, κυρίως στην εκτίμηση της εξέλιξης της υπόθεσης αυτής. Να είστε καλά, καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.